Gerbėjus Kristui, Marijos radio klausytojai, su jumis laida Biblijos slėpiniai, laidos vedėjas kunigas Linas Šipavičius. Pirmųjų amžių krikščionių bažnyčia išgyveno su užsidegimu ir pasija. Tai pirmųjų ankstyvosios bažnyčios tėvų – Origeno, Jono Auksaburnio, Jeronimo ir Augustino raštų – mes randame gausybę komentarų, aiškinimų, disputų ir analizių liečiančių šventąjį raštą – Dievo žodį. Domėjimasis amžinybės knyga sumažėja 5 amžiaus pabaigoje ir tęsiasi iki 16 amžiaus. Švento rašto aiškinimo pavyzdžiai – visų pirma tai, kam šiandieną norėčiau paliesti. Štai skaitome Seno Testamento Nehemijo knygą 8 skyrių. Visi žmonės susirinko į aikštę priešais vandens vartus. Jie paprašė raštininką Ezrą pateikti Mozės įstatymo knygą, kurią viešpats buvo davęs Izraeliui. Tad 7 mėnesio 1 dieną kunigas Ezra pateikė įstatymą sueigai ir vyrams, ir moterims, ir visiems, kurie galėjo klausytis ir suprasti. Tai vyko 7 mėnesio 1 dieną. Jis skaitė iš jos, atsigręžęs į aikštę prie vandens vartų. Nuo aušros iki vidudienio ir vyrams, ir moterims, ir galėjusiems suprasti. Žmonės ausis įtempę klausėsi įstatymo knygos. Raštininkas Ezra stovėjant medinės pakylos, kuri buvo tam reikalui pastatyta. Šalia jo dešinėje stovėjo Matatija, Šema, Anaja, Ūrija, Hilkija ir Masėja. O kairėje Pedaja, Mišaelis, Malkija, Hašumas, Hašbadana, Zacharija ir Mešulamas. Ezra atskleidė knygą visų žmonių akise, nestovėjo aukščiau už visus žmonės. Jam atvertus knygą, visi žmonės atsistojo. Ezrai pašlovinus viešpatį, didingai Dievą, žmonės atsakė: Amen, amen, iškeldami rankas. Tada jie nusilenkė ir pagarbino viešpatį, kniūpsti parpuldami ant žemės. Ir levitai, Jozuė, Banis, Šerebija, Jeminas, Akubas, Šebatajas, Hodija, Masėja, Kelita, Azarija, Jehosabatanas, Hananas, Pelėja padėjo žmonėms suprasti įstatymą, jiems stovint savo vietoje. Jie skaitė iš knygos, iš Dievo įstatymo, išversdami jį ir paaiškindami prasmę. Taip jie galėjo suprasti, kas buvo skaitoma. Valdytojas Nehemijas, kunigas ir raštininkas Ezra ir levitai, aiškindami žmonėms, sakė visiems: ši diena šventa viešpačiu jūsų Dievui. Neliūdėkite ir neverkite. Mat girdėdami įstatymo žodžiu žmonės verkė. Bet to jis tarė jiems: eikite, valgite rinktinių valgių ir gerkite saldžių gėrimų, skirdami dalį tiems, kurie nieko neturi sau paruošę, nes ši diena šventa mūsų viešpačiui. Nebūkite liūdni, nes džiugesys viešpatyje yra jūsų stiprybė. Ir levitai ramino žmonės sakydami: nusiraminkite, nes ši diena šventa, neliūdėkite. Tada visi žmonės nuėjo valgyti, gerti, dalytis maistu ir švęsti linksmybę šventę, nesuprato jiems paskelbtų dalykų prasme. Kitą dieną visos tautos, kilčių galvos, kunigai ir levitai suėjo pas raštininką Ezrą mokytis įstatymo žodžių. Taigi laidos pradžioje perskaičiau gan ilgą fragmentą iš Nehemijo knygos Seno Testamento, norėdamas pabrėžti labai svarbią mintį, kad šventąjį raštą reikia aiškinti. Šventas raštas kartais pats turi nesuprantamų, neaiškių posakių, fragmentų, dalykų, todėl šis būtent perskaitytas ką tik tai fragmentas mus nukelia į tuos laikus, kada Izraelio tauta grįžta po Babilonijos nelaisvės. Problema yra ta, jog po Babilonijos nelaisvės Izraelio tauta pamiršo hebrajų kalbą. Ir tada reikėjo jiems tų žmonių, kurie mokėjo hebrajų kalbą, kurie galėtų išversti švento rašto žodžius ir būtent paaiškinti. Iki Babilonijos nelaisvės levitai vykdė funkciją, būtent paruošdavo šventovę apeigomis. Jie rūpindavosi paprastai žodžiais visų aukos paruošimu. Tiek auka, tiek, sakykime, malkomis, tiek kitais dalykais. Po Babilonijos nelaisvės levitai pradeda versti ir komentuoti dievų žodį, šventą raštą. Ir šiandieną mes matome dviejose vietose, skaitome, levitai padėjo žmonėms suprasti įstatymą, jiems stovint savo vietoje. Jie skaitė iš knygos, iš dievų įstatymų, išversdami jį ir paaiškindami prasmę. Taip jie galėjo suprasti, kas buvo skaitoma. Taigi, problema buvo ta, kad Izraelio tauta, grįžusi iš Babilonijos nelaisvės, paprasčiausiai pamiršo savoją kalbą, pamiršo šventą kalbą hebrajų ir dėl to reikėjo paaiškinimų. Dabar norėčiau paskaityti antrąjį tekstą, kuris kalba irgi apie paaiškinimus, kad vis dėlto šventas raštas be paaiškinimų, be įvado, be kažkokio kito žmogaus, kuris truputėlį jau žino, yra sunkiai skaitomas. Skaitome apaštalų darbus, 8 skyrių. Viešpaties angelas prabilo į Pilypą ir pasakė, kelkis ir nueik vidurdienį prie vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias. Susiruošęs jis išėjo ir štai bevažiuojas Etiopas Eunuchas, Etiopijos valdovės Kandakės dvariškis, viso jos iždo valdytojas. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti, o dabar keliavo namo ir sėdėdamas savo vežime skaitė pranašą Izaiją. Dvasia tarė Pilypui, prieik ir laikykis greta šito vežimo. Pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė, ar tu supranti, ką skaitas? Šis atsiliepė, kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina. Ir jis pakvietė Pilypą lipti į vežimą ir sėsti šalia. Rašto skirsnis, kurį jis ką tik skaitė, skelbė. Kaip avis jis buvo vedamas į pjovyklą, ir kaip eriukas, kuris tyli kerpamas, jis netvėrė savo lūpų. Jis liko pažemintas, todėl nebuvo nuteistas. Kas apsakys jo giminę, jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas? Eunuchas paklausė Pilypą, prašom paaiškinti, apie ką čionai pranašas kalba. Apie save ar apie ką kitą? Tuomet atvėręs lūpas ir pradėjęs nuo to skirsnio, Pilypas jam paskelbė gerąją naujieną apie Jėzų. Keliaudami toliau, jie privažiavo vandenį. Štai vanduo, tarė eunuchas, kasgi kliudo man pasikrikštinti. Jis paliepė sustabdyti vežimą ir jie abu, Pilypas ir eunuchas, įbrido į vandenį. Pilypas jį pakrikštino. Išėjus iš vandens, viešpaties dvasia pagavo Pilypą. Eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiaugdamas traukė savo keliais. O Pilypas atsidūrė Azote. Iš ten keliaudamas skelbė gerąją naujieną visose miestuose ir taip atvyko į Cezarėją. Taigi antras tekstas, kurį norėjau šiandieną perskaityti laidoje, kalba, jog tas keliautojas, maldininkas iš Jeruzalės grįždamas skaitė šventąjį raštą, skaitė pranašą Izaiją. Ir jisai žodžius suprato, bet jisai nesuprato minties. Taigi pirmas tekstas, kurį mes skaitėme iš Nehemijo knygos, žmonės netgi pačio teksto nesuprato, nesuprato prasmės to teksto. O štai šitas apaštalų darbų fragmentas mums kalba, kad tas žmogus suprato, kas yra parašyta, bet nesuprato minties. Taigi, norint skaityti šventąjį raštą, norint gilintis į šventąjį raštą, visų pirma, mes turime turėti tai, kas mus įveda į tą šventąjį raštą, kas mus pamoko, kas mus padeda suprasti. Todėl ši tema ir ši laida yra įvadinė, kalbant apie šventojo rašto slėpinius, kalbant apie šventojo rašto sunkes, nesuprantamas vietas. Taip pat šventas raštas kviečia gilintis į Dievo žodį. Jisai pats, tarytum tikinčiuosius arba tuos, kurie ieško Dievo žodžio, Dievo balso, kviečia iš tikrųjų, kad žmogus gilintųsi, studijuotų ir nenuleistų rankų. Skaitome, kaip pavyzdį, apaštalų darbus 17 skyrių. Broliai tuojau pat nakčia įsiuntė Paulių ir Silą į Berėją. Ten atvykę jie užėjo į žydų sinagogą. Tenykščiai pasirodė sakilnesni už tesalonikiečius. Jie labai noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo raštus. Ar taip esą iš tikrųjų? Daugelis įtikėjo iš jų, nemaža kilmingų graikų, moterų ir vyrų. Taigi, matome šitame tekste, jog žmonės, kurie priima tikėjimą, jie kasdieną tyrinėja raštus ir nori įsitikinti, ar tai yra iš tikrųjų. Taigi, žmogaus tyrinėjimo aspektas arba žmogaus tyrinėjimo tikslas visų pirma yra, aišku, pažinti Dievą per šventąjį raštą, tačiau taip pat pažinti tiesą. Arba netgi gauti kažkokią tai gyvenimo taisyklę, kuri vestų iš tikrųjų žmogų per visą gyvenimą. Antras klausimas, kurį šiandieną mes aptarsime, yra būtent, kas yra šventasis raštas arba Biblija. Ir daug yra įvairiausių pasakymų, įvairiausių definicijų, įvairiausių apibrėžimų, bet šiandieną aš jums norėčiau
pasakyti gan tokį trumpą, bet labai tiesiai atsakantį į šį klausimą. Šventasis raštas - tai įkvėptas ir autoritatyvinis dievų žodis, atsiradęs iš tikėjimo ir dėl tikėjimo augimo. Jis yra bažnyčios tikinčiųjų bendruomenės esanti nuosavybė. Kantriai ir tiksliai su šventąja dvasia vedantis į amžinai išganimą. Bažnyčia nuo pat savo gyvenimo pradžios teigia, kad atskiros šventų rašto knygos sudaro vientisą įkvėptą biblioteką, kuri turi bendrą ir vientisą perdavimo ir mokslo liniją. Šis apibrėžimas arba šis pasakymas, kas iš tikrųjų yra šventas raštas, yra galbūt mokslinis, tačiau mes dažnai kasdienybėje arba bažnyčioje girdime, kad šventas raštas yra būtent dievų laiškas žmogui. Bet moksliškai mes galim pasakyti tai, kad yra tikėjimo pagrindas, tikėjimo šaltinis ir susitikimo vieta žmogaus ir dievo. Dabar pakalbėsime apie temą, kurią tiek šiandieną pradėsime gvildenti. Laidų ciklo temos pavadinimas taip pat kilo iš švento rašto fragmento, iš Evangelijos pagal Jono 6 skyriaus. Tai išgirdę daugelis jo mokinių sakė: kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis? Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė: jūs tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų užengiantį ten, kur jis buvo pirmiau? Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netiki. Mat, Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netiki, ir kas jį išduos. Jis dar sakė: štai kodėl aš jums sakiau, niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota tėvo. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė 12: gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė: viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis. Jėzus jiems atsakė: argi ne aš išsirinkau jūs 12, tačiau ir tarp jūsų vienas yra velnės. Jis turėjo omenyje Judą, Simono Iskarioto sūnų. Šis būtent vienas iš 12 turėjo jį išduoti. Taigi šitas Evangelijos fragmentas davė inspiraciją pradėti Biblijos slėpinių laidoje kalbėti apie neaiškius, nesuprantamus šventų rašto fragmentus, posakius bei teiginius. Kiekvieną mes laidą imsime kažkokius tai konkrečius, aktualius klausimus ir bandysime aptarti. Ši laida yra įvadinė laida, todėl norėčiau bendrai pakalbėti apie šventąjį raštą, apie priežastis, kodėl, pavyzdžiui, yra sunkūs, nesuprantami švento rašto tekstai, kokie yra metodai, kurių dėka mes galime lengviau suprasti šventąjį raštą. Taigi, laidos pagrindinė mintis švento rašto sunkiųjų arba paprasčiausiai neaiškių fragmentų aiškinimas. Ir dabar reiktų susimastyti sunkių arba nesuprantamų švento rašto fragmentų priežastys. Kokios tai yra priežastys? Visų pirma, galbūt dažniausia sutinkama priežastis, jog žmogus tikintysis nusprendžia pats asmeniškai pradėti skaityti šventąjį raštą. Ir aišku, pradeda nuo Senojo testamento. Truputėlį paskaitęs iš tikrųjų Jisai pastebi, kad tas tekstas yra nelengvas, kad kartais įvykiai kartojasi, kartais tie personažai taip pat yra keičiami. Ir žmogus tada paprasčiausiai arba pavarksta, arba jam praeina noras skaityti. Todėl visų pirma, norint pradėti skaityti šventąjį raštą, reikia pasiruošti. Ir daugumas bažnyčios teologų, daugumas bažnyčios raštų aiškina, kad norint skaityti šventąjį raštą arba norint pradėti skaityti šventąjį raštą, reikia visų pirma tikėti ir atsiversti į viešpatį Dievą. Be tikėjimo, be atsivertimo žmogui yra nelengva skaityti šventąjį raštą, o dar sunkiau jį suprasti. Tik tai tikėjimo ir atsivertimo gale žmogus gali skaityti ir šventosios dvasios vedamas suprasti šventąjį raštą. Taigi dabar pažvelgsime dar į kitas priežastis, kurios įtakoja šventojo rašto nesuprantamumą. Visų pirma priežastis yra ta, jog mes nesame pirmojo amžiaus krikščionybės skaitytojai. Niekas iš mūsų laisvai nekalba graikų koine kalba. Priešingai, nei dauguma švento rašto autorių mes nesame žydai. Nei vienas iš mūsų nėra žydas gyvenantis pirmajame amžiuje viduržėmio jūros rytinėje pakrantėje. Neperskaitėme tų pačių knygų ir neturime panašių kultūrinių potyrių, kuriuos turėjo švento rašto autoriai. Kalbame kita kalba. Netgi mūsų patirtys santykyje su bažnyčia yra kitokios. Pasaulyje, kuriame gyvename, dauguma bažnyčių tai suolų eilėmis pripildyti pastatai, su pakyla priešakinėje dalyje, kurioje dvasininkai praveda pamaldas. Švento rašto autoriai žinojo bažnyčią, kurios nariai susitikinėdavo grupėse, daugų daugiausia po 60 asmenų, privačiuose namuose, dažniausiai naktį. Sėsdavosi aplink stalą bendrai vakarieniai, į kurią kiekvienas kažką atsineždavo, jiems tai būdavo viešpaties vakarienė. Nebuvo nieko panašaus kaip kunigystės šventimai mūsų dabartinėme supratime. Nebuvo skirtumo tarp dvasininkų ir paprastų žmonių. Vadovavimas buvo labai nesuvaržytas. Vadovaudavo bendruomeniai tie, kurie mokėjo vadovauti. Taigi bažnyčia, kurią mes žinome, yra pasidalinusi į daugelį įvairių išpažinėjų ir tradicijų. Ankstyvajame laikotarpyje bažnyčia buvo viena, juolab, jog charakterizavusi daugeliu išskirtinumu, netgi tarp namų bažnyčių viename mieste. Mes prieinamai galime įsigyti švento rašto egzempliorių, tačiau pirmųjų amžių bažnyčioje šventai raštą, tai yra Senąjį testamentą, jei ir kas galėjo jį įpirkti, tai nebent vėliau. Jau naujo testamento laikotarpiu keletą evangelijų kopijų arba keletą švento Pauliaus laiškų buvo saugoma kieno nors namuose. Juos skaitydavo garsiai susibūrimo metu vienas iš bendruomenės narių, kuris mokėjo skaityti. Jie žinojo bažnyčią, kurios vienintelė istorija buvo Senasis testamentas. Ir pasakojimai, netgi mačiusiųjų liudytojų apie Jėzų. Tai, kas juos inspiravo, šventosios dvasios buvimo bendra patirtis, o per tai gyvas Jėzaus buvimas jų tarpe. Buvo tame dinamizmo, o dažnai taip pat ir rizikos, kurio pilnatvės nepasiekė netgi labiausiai nežaboti mūsų grupių nariai. Apibendrinant, reikia pasakyti, kad mūsų bažnyčia gyvuoja jau 2000 metų. ir pabrėžia faktą, jog per šventąjį raštą prabyla Dievas. Visi šie išvardinti skirtumai parodo, kad švento rašto interpretacija yra bandymas sugrįžti į tą senąjį antikinį pasaulį ir mentalitetą, kaip jis yra sietinas su mūsų pasauliu. Norint tai įvykdyti, privalome koncentruotis į Senąjį Testamentą ir Jėzaus istoriją, kuri buvo žinoma tyrinėjantiems Naujo Testamento autoriams. Būtina taip pat remtis kai kuriais žydų parašytais veikalais laikotarpyje nuo 400 metų prieš Kristų iki 100 metų po Kristaus. Ši literatūra atsirado laikmetyje tarp paskutiniosios Senojo Testamento knygos ir pirmųjų surašytų Naujo Testamento raštų, daug mums nežinomų, vadinamų apokrifų, kuri parodys mums, ką pirmajame amžiuje po Kristaus žydai bendrai su rašto autoriais mąstė įvairiomis temomis. Pabaigoje privalome suprasti kultūrą ir istorinę situaciją, kadangi šie reiškiniai taip pat įtakojo įkvėptojo autoriaus mąstyseną, kuris tapo pagrindu dalintis su savo skaitytojais. Mums tai lems ne tik tai išversti žodžius, bet ir išaiškinti idėjas paslėptas šventajame rašte į mūsų kalbą. Mažesnės priežastys, kurios nulėmė švento rašto fragmentų nesuprantamumą. Keletas aš jums išvardinsiu. Visiškai kitoks kalbos kontekstas. Taip pat istorinis, geografinis, kultūrinis, ekonominis ir visuomenės kontekstas įtakojo, jog mes kartais sunkiai suprantame švento rašto pasakytus žodžius arba fragmentą. Antra idėja, kurią pateikė keletas knygų, štai yra kokia. Šventas raštas yra mums problematiškas ne todėl, kad mes jo nesuprantame, o dėl to, kad mes jį suprantame per daug gerai. Čia galėtume kalbėti apie moralinius dalykus. Kartais tikintieji žmonės supranta, ką Jėzus yra pasakęs Evangelijoje, supranta, kas yra parašyta Sename Testamente, tačiau nori pasakyti viešai, kad tai jam yra nesuprantami dalykai. Kodėl taip yra? Nes tada žmogus turi priimti Dievo pasakytą žodį, priimti šventajame rašte paliktą informaciją ir stengtis pritaikyti savo gyvenime, stengtis keistis. Todėl kartais taip pat žmonės pasako, kad aš nesuprantu vienos arba kitos švento rašto eilutės ar fragmento. Tarp priežasčių, kurios sukėlė įvairiausius keblumus, taip pat yra kopistų klaidos, tai yra žmonės, kurie kopijuodavo, perrašinėdavo švento rašto fragmentus ir kartais iš žmogiško netidumo padarydavo kažkoje tai klaidą ir paskui ta klaida būdavo perrašoma per kitą perrašinimą ir taip toliau ir taip toliau. Taip pat būdavo keblumas, kadangi naudodavo daug vardų vienam asmeniu ir daug pavadinimų vienai vietovei. Kaip pavyzdys, mes žinome, sandora buvo sudaryta ant Sinajaus kalno, kada Mozė su išrinktaja tauta keliauja į pažadytą žemę, bet taip pat mes žinome, kad ir tas pats kalnas yra vadinamas Horebo kalnu. Taigi vienoje švento rašto vietoje mes sutinkame, kad tai yra Sinajaus kalnas, štai kitoje vietoje mes sutinkame, kad tai yra Horebo kalnas, bet kalnas yra tas pats. Matome tik tai redakcijų būtent skirtumus. Taip pat keblumų sudaro naudojamos daug metodų, apskaičiuojant metus, valdymo laikotarpių trukmė ir istorinių įvykių datos. Įvairios perspektyvos ir tam tikrų autorių tikslai pristatant medžiagą tematiškai, o ne chronologiškai. Įvairių autorių skirtumai pateikiant tam tikro įvykio ar objekto informaciją. Tokie iš tikrųjų yra pagrindiniai niuansai arba pagrindinės priežastys, kurios nulemia arba kurios įtakoja, kad dabartiniam žmogui, dabartiniam tikinčiajam yra nelengva suprasti Dievo žodį, kuris buvo parašytas gan senai, Naujas testamentas beveik prieš 2000 metų, Senas testamentas prieš 3000 metų. Na ir labai trumpai norėčiau dar pakalbėti apie autoritatyvinio švento rašto aiškinimą. Ir bažnyčia kalba, kad visi, kurie nori gilintis į šventą raštą, turi grįžti prie ištakų, turi grįžti prie tos kultūros, prie to mentaliteto, prie tos kalbos, kuria buvo parašytas šventasis raštas. Katalikų bažnyčia mokslą, kuris aiškina šventą raštą, kuris gilinasi į šventą raštą, vadina hermeneutika. Kas tai yra hermeneutika? Hermeneutika tai mokslinė disciplina apie tam tikrų teiginių aiškinimo dėsnius. Katalikų teologija šiuo vardu suprantama biblinė hermeneutika, aiškinimas, kuris formuluoja bendruosius dėsnius ir praktinės taisyklės moksliniam švento rašto aiškinimui. Hermeneutikos dėsniai remiasi dviem pagrindiniais kriterijais – švento rašto įkvėpimu ir teksto literatūriniu žanru. Švento rašto įkvėpimas reikalauja biblinius tekstus traktuoti kaip dievų žodį ir laikytis analogiją fidei, tai yra bendros bažnyčios tikėjimo vienybės. Atskiri Biblijos teiginiai negali būti atskiri nuo viso šventraščio mokymo ir bažnyčios tradicijos. Atskiras tekstas tegali būti deramai suprastas viso magisterium eglezie kontekste. Aiškinant literatūrinio žanro specifiką, aiškintojai privalo rūpestingai ištirti, ką hagiografai iš tikrųjų norėjo pasakyti ir ką jų žodžiais troško pareikšti pats Dievas. Beje, siekiant suvokti hagiografų užmojus, reikia atsižvelgti į literatūrinius žanrus, nes labai skirtingais būdais skelbiama ir išreiškiama tiesa istorinėse, pranašinėse, poetinėse bei kitų rūšių knygose. Be to aiškintojai būtina ištirti prasme, kurią hagiografas tam tikromis sąlygomis, kiek leido to laikotarpio ir jo kultūros lygis, siekia išreikšti ir išreiškė, naudodamasis savo meto literatūriniais žanrais. Siekiant teisingai suprasti, ką šventasis autorius norėjo pareikšti raštu, būtina rūpestingai atsižvelgti į jo įgimtus jutimo, kalbos bei pasakojimo būdus, būdingus hagiografo gyvenamajam metui. Būtina taip pat atsižvelgti ir į papročius, būdingus ano meto žmonių tarpusavio santykiams. Tokį apibrėžimą iš tikrųjų mes randame trumpajame teologinėme žodyne ir tai parodo esmę švento rašto analizavimo, švento rašto aiškinimo. Tas pagrindinis arba vedamasis sakinys, kurį mes čia perskaitėme, tai yra būtent, ką švento rašto autorius iš tikrųjų nori pasakyti ir ką jo žodžiai troško perduoti klausytojui arba skaitytojui. Kiekvienas švento rašto fragmentas, kiekviena eilutė yra parašyta būtent su tuo tikslu. Kažką tai jisai norėjo perduoti, kažką tai norėjo pasakyti. Tokią informaciją, kuri jam buvo aktuali. Todėl apibendrinant šitą klausimą apie autoritetyvinį šventų rašto aiškinimą, mes turime pasakyti, kad labai yra svarbu suvokti, ką nori autorius pasakyti, dėl kokios priežasties buvo parašytas tekstas, kokiamis aplinkybėmis buvo parašytas tekstas ir aišku, kam jisai buvo adresuotas. Pabaigoje norėtųsi pasakyti, studijavimą švento rašto tai malonė, kadangi Dievas, kuris prabilo, jis ir dabar prabyla. Vienas iš būdų, kokiu gali į mus kreiptis Dievas, yra šventasis raštas. Jei prisimsime iššūkius ir pašvesime truputį laiko studijuojant, bandant suprasti, medituoti Dievo žodžius, turėkime viltį, kad gilinantis į švento rašto fragmentus, šventoji dvasia atgaivins Dievo žodį kiekviename skaitytojuje ir leis jam naujai atrasti jų galę. Linkiu visiems užsidegimo, noro, troškimo gilintis į šventą raštą ir susitiksime kitą kartą Biblijos slėpinių laidoje. Su jumis buvo kunigas Linas Šipavičius. Garbė Jėzui Kristui.